Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Це передача про справи європейські в українському контексті та справи українські в контексті Європи. Вітаю вас, з вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі британський міністр закордонних справ збирає коаліцію проти російської агресії. Чи починається нова холодна війна? Думка з Парижа. Росія відновлює імперську політику царів. Все це та більше у європейській свободі. Але спочатку Сергій Драчук ознайомить нас з найновішими новинами. Сергію, будь ласка.
Добрий вечір. Почну з реакції України на дії Росії щодо Грузії. До вчорашньої заяви Міністерства закордонних справ України сьогодні долучилися президент і прем'єр-міністр. В офіційній заяві Віктора Ющенка мовиться, що Україна засуджує дії Росії щодо визнання незалежності грузинських регіонів. В інтерв'ю агентству Reuters президент назвав цей крок Росії неприйнятним. Так само й уряд України сьогодні заявив, що підтримує територіальну цілісність Грузії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наголосила, що цілісність території Грузії – це святе питання і для Грузії, і для України. І рішення, які суперечать такій позиції, не будуть підтримані. І до інших подій. Британія застерігає Україну не провокувати Росію. Керівники України мають засвідчити рішучість не дати жодного приводу для дій Росії. Бо Росія, звичайно ж, використала такі приводи в справі з Грузією, і важливо цього не повторити, сказав міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Мілібанд у перебігу візиту до української столиці. Він також заявив, що Захід не має намагатися ізолювати Росію, і що така ізоляція була б невиправдана і контрпродуктивна. Водночас, виступаючи сьогодні в Києві, британський міністр склав велику відповідальність за те, щоб не почалась нова холодна війна, на президента Росії Дмитра Медведєва. У Євросоюзі вважають, що Україна може стати наступною ціллю політичного тиску Росії. Про це говорив сьогодні комісар Євросоюзу з розширення Оллі Рен. За його словами, доктрина Росії щодо її найближчих сусідів викликає згадки про політику сфер впливу. Тому він наголосив, що з погляду стабільності важливо, щоб Євросоюз дав Україні чіткий політичний сигнал, що її інтеграція в Євросоюз можлива, якщо Україна продовжить цілеспрямоване здійснення реформ відповідно до європейських цінностей. Думку про те, що Росія після Грузії може взятись і за Україну, висловила і Франція. Крим і Україна загалом, а також Молдова можуть стати наступними цілями Росії, і це дуже небезпечно, заявив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Він також назвав Росію міжнародним ізгоєм через її останні дії стосовно Грузії і сказав, що це думка не тільки Європейського Союзу, адже Росія щодо Грузії, за його словами, діяла поза межами міжнародного права. Союз НАТО підтвердив засудження дій Росії щодо регіонів Грузії. Представники країн-членів Північно-Атлантичного Союзу на сьогоднішній зустрічі закликали Росію скасувати своє рішення визнати незалежність сепаратистських регіонів Грузії. Рішення, яке, за їхніми словами, порушує резолюції Ради безпеки ООН щодо територіальної цілісності Грузії. Президент Франції знову критикує Росію. Ніколя Саркозі вкотре закликав Росію вивести свої війська з Грузії на позиції до початку її конфлікту з Грузією. За його словами, він знову порушить це питання в сьогоднішній, пізніше сьогодні, телефонній розмові з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Саркозі, країна якого нині головує в Євросоюзі, повторив, що ЄС засуджує визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії.
L'Union européenne a fermement condamné.
Європейський Союз твердо засудив одностороннє рішення Росії визнати незалежність цих двох територій. Це рішення, яке означає односторонню зміну кордонів Грузії, просто цілком неприйнятне.
Georgie est tout simplement inacceptable.
Так само і канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка сьогодні вже говорила з президентом Росії Дмитром Медведєвим, гостро скритикувала рішення Росії визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії і заявила, що це рішення суперечить міжнародному праву. Так і на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо європейську свободу. Протистояння між Росією та Грузією у ширшому розумінні між Росією та Заходом триває. Визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії це протистояння лише загострило. У зв'язку з цим висловлювання лідерів різних країн стають все більш радикальними. Україна може стати наступною ціллю політичного тиску Росії, доктрина якої щодо її найближчих сусідів викликає згадки про політику сфер впливу, сказав єврокомісар із розширення Олі Рен, представник Фінляндії, у виступі перед послами Фінляндії до інших країн у Гельсінкі. Тим часом міністр закордонних справ Франції, яка нині головує у Європейському Союзі, Бернар Кушнер, назвав Росію міжнародним ізгоєм. Росія щодо Грузії діяла поза межами міжнародного права, наголосив він в інтерв'ю на французькому радіоканалі «Європа-1». На надзвичайному саміті голів держав Євросоюзу 1 вересня, який має обговорити відповідь ЄС на останні дії Росії, вони, очевидно, зреагують і дадуть таку відповідь, сказав Кушнер. Європейський Союз – 27 країн, 500 мільйонів людей. Економічна потуга Європи мусять чітко висловитися щодо цієї кризи, щоб зупинити її і на переговорах домовитися про політичне вирішення, наголосив він. Кушнер також заявив, що Молдова, Україна і, зокрема, Крим можуть бути наступними мішенями Росії. До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Великобританії Дейвід Мілібанд. Мета візиту – залучити Україну до коаліції проти російської агресії в Грузії. Саме так висловився британський урядовець. Від самого початку конфлікту між Росією та Грузією Великобританія була однією з найбільш гострих критиків дій Москви. Вчора міністр Мілібанд назвав російське визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії невиправданим і заявив, що поїде в Україну, аби забезпечити якомога ширшу міжнародну коаліцію проти російської агресії. Прибувши до Києва, Мілібанд попередив Росію не розпочинати нову холодну війну. Він сказав, що Росія не помирилася з новою мапою цього регіону і тому мусить діяти з цією ціною, яка виринає з такої російської позиції. Однак Мілібанд не хоче ізолювати Росію. На його думку, це було б непродуктивним і нереальним, оскільки Росія є інтегрована в світову економіку. Міністр Мілібанд закликав Україну не давати Росії найменшого приводу виступити проти неї. Наша кореспондентка Тетяна Ярмощук слідкувала за перебуванням британського міністра в Києві.
Напередодні приїзду до Києва Девід Мілібанд заявив, що рішення Росії підтримати незалежність Абхазії та Південної Осетії є невиправданим та неприйнятним. І повідомив, що у зв'язку із цим він їде до Києва, аби забезпечити якнайширшу коаліцію проти російської агресії у Грузії. Тож від нинішнього візиту очікували чогось неординарного та проривного. Утім, несподіванок не сталося, сторони обмежилися дипломатичними заявами. На питання, що це за коаліція проти російської агресії, пан Мілібанд заявив, що він мав на увазі спільність позицій світової демократичної спільноти.
Я мав на увазі об'єднання думок та позицій через існуючі структури від існуючих країн щодо підтримки принципів територіальної цілісності, демократичного управління та міжнародного права.
Також Девід Мілібанд зазначив, що останні події на Кавказі підкріплюють позиції тих, хто підтримує демократичний вибір двох країн. Мається на увазі приєднання України та Грузії до плану дій щодо членства у НАТО. При цьому зазначивши, що саме президент Росії Дмитро Медведєв відповідальний за те, щоб холодна війна не розпочалася. Що ж до заяв міністра закордонних справ Франції Бернара Кушнера, що Крим та Україна загалом, а також Молдова, можуть стати наступними цілями Росії, то Девід Мілібанд відмовився коментувати заяву свого колеги, допоки не поговорить із ним. Разом з тим він припустив, що Росія відмовиться від подібних дій щодо Молдови та України, усвідомивши безрезультатність своїх дій щодо Грузії через критичну реакцію світової спільноти. Натомість міністр закордонних справ Володимир Огриско зазначив, що навіть теоретично не можна розглядати повторення грузинського сценарію в Україні.
Я не думаю, що Україна може навіть теоретично розглядатися як наступна країна, в якій може статися те, що відбулося в Грузії. Ми виходимо з того, що як НАТО, так і Європейський Союз ще скажуть своє дуже вагоме і чітке слово.
Однак пан Огриско зазначив, що Україна має намір проводити консультації з країнами, які залучені до вирішення замороженого конфлікту у Придністров'ї, щоб убезпечити Молдову від повторення грузинського варіанту. Чітка позиція Великобританії щодо євроатлантичної інтеграції України суттєво сприятиме її вступу до європейських інституцій, вважають українські експерти. На думку директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, це значною мірою пов'язане із тим, що саме Британія є своєрідною зв'язкою між Сполученими Штатами та Європою.
Британія – це країна, яка забезпечує трансатлантичну зв'язку між європейським і північноамериканським компонентом. І це дуже важливо, тому що саме позиція Британії в цьому сенсі є індикативною, вона якби між Європою та Америкою.
Уряд Великобританії серед країн Старої Європи є найбільшим прихильником членства України у Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі. Тож, якщо Лондон займе чітку позицію, то шанси України отримати ПДЧ щодо членства у НАТО на грудневому саміті будуть значно вищими. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Нова конфронтація між Сходом і Заходом, велике похолодання відносин чи протистояння в дусі холодної війни. Який би епітет не обирати, Росія своїми діями щодо Грузії дала знати, що спільні з Заходом інтереси відступили на друге місце перед її власними протилежними інтересами. Про це Радіо Свобода говорило з Едвардом Лукасом, автором книжки «Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходові». Пане Лукас, ви вже давно писали, що Захід програє нову холодну війну, навіть не помітивши, що вона почалася. Чи сказали б ви, що зараз настав той час, коли Захід нарешті це помітив?
Дуже важко сказати, що насправді розбудило Захід. Таких моментів було вже безліч раніше, і мені здається, що буде ще безліч у майбутньому. Біда в тім, що великі європейські країни насправді не бажають розхитувати човна. Тож я не думаю, що Італія, Німеччина, Франція, Іспанія чи Нідерланди справді готові радикально переглянути свої відносини з Росією. У них є велика ділова спільнота, яка наживається на справах із Росією. Постачання енергоносіїв тісно інтегроване. Я звернув увагу, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня поїхала до країн Балтії, вона не казала, що Німеччина могла б, наприклад, переглянути плани Північного потоку, цього підтримуваного Росією газогону в Балтійському морі. Тож я б сказав, що Захід уже не спить так міцно, але ще й не зовсім прокинувся.
Чи бачите ви можливість того, що Захід відповість більш енергійно?
Я вважаю, що Євросоюз у принципі не здатен на тверду відповідь. Тож, я думаю, там не зроблять нічого, що дійсно стурбувало б Росію. У найкращому разі можуть послати спеціального представника з відбудови Грузії і надати пару мільярдів євро на відбудову того, що попідривали росіяни. Але врешті це буде ні вашим, ні нашим. Росія досі має цілком справедливе враження, що вона може поділяти і володарювати в ЄС. От із НАТО провал не такий повний, щоб не сказати міцніше. Насправді, нам потрібен союз НАТО з двох швидкостей, у якому деяким із нинішніх членів треба запропонувати просто партнерство задля миру – Італії, Греції, Угорщині та іншим, хто, очевидно, не хоче постати супроти Росії. А до швидшої серцевини НАТО мали б увійти країни, які дійсно бажають зробити щось конкретне, щоб захистити країни Балтії, які зараз абсолютно опинилися на лінії фронту.
Це був Едвард Лукас, автор книжки «Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходові». Редактор впливового британського журналу «Економіст». Ви слухаєте «Європейську свободу».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Франція, що головує у Європейському Союзі, бере активну участь у врегулюванні грузинського конфлікту. Президент Ніколя Саркозі домігся угоди сторін про припинення вогню. Після визнання Росією незалежності самопроголошених грузинських територій, Радіо Свобода розмовляло з Філіпом Моро де Фаржем, дослідником Французького інституту міжнародних взаємин, про позицію Франції. Незважаючи на угоду про припинення вогню, Росія і далі тримає свої війська на території Грузії і визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Чи послабила російська непримиренність довіру до президента Саркозі?
Sincèrement, tout ça me paraît du détail. Це все деталі. Єдиним справжнім питанням є, чого хоче Росія. Правдою є те, що Росія відновлює імперську політику царів, якими б вони не були, православними чи комуністичними. Правдою є, що це викликає серйозне занепокоєння. Тож питання є не у французькій позиції, а перш за все у тому, що робитимуть Європа та Захід. Чи здатні вони на спільну послідовну позицію у цій проблемі? Ми ще побачимо.
Все ж таки позиція Сполучених Штатів щодо Росії є жорсткою. Канцлер Німеччини сказала, що рішення Москви неприйнятне. А якою є позиція Франції?
Як і багато інших європейських країн, Франція розривається між двома занепокоєннями, які суперечать одне одному. Перше занепокоєння полягає у неприйнятті дій Росії у Грузії. Очевидно, що російська поведінка є скандальною, неприйнятною і виразно порушує міжнародні закони. У цьому нема жодних сумнівів, навіть якщо Саакашвілі наробив дурницю в взаєминах з Росією. А друге занепокоєння щодо Росії – це не вступати у нову холодну війну.
Які чинники, на вашу думку, втримують ЄС від участі у новій холодній війні?
Перш за все, звичайно, нафта і газ. Але це, без сумніву, невирішальний фактор. Росію з великими зусиллями витягали з ізоляції наприкінці існування СРСР. Якщо змусимо її повернутися до ізоляціоністської політики, до такої собі націоналістичної і ксенофобської фортеці, ми ніколи вже цього не подолаємо. Тож проблема не лише у слабкості Заходу, але й у тому, що робити з російським ведмедем, беручи до уваги, що політика сили для Заходу виключається. Захід не воюватиме за Грузію, тож Захід лише може вдатися до економічних і фінансових санкцій.
Це був Філіп Моро де Фарж, дослідник Французького інституту міжнародних взаємин. Ви слухаєте «Європейську свободу» далі у програмі. НАТО не дратуватиме росіян, так вважає брюссельський експерт. У Венеції стартував 65-й Венеціанський кінофестиваль. Все це та більше зразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У середу перші шпальти польської преси рясніють статтями про Грузію. Про тон коментарів свідчать самі заголовки. «Росія розділяє Грузію. Шахмат Медведєва. Росія не боїться холодної війни». За польською пресою слідкувала Єва Поштар.
Щоденник «Газета Виборча», коментуючи рішення Росії визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії, вказує на те, що Москва вперше від розпаду СРСР свідомо порушила державні кордони на пострадянському просторі. Прецедентним є і те, що Росія в односторонньому порядку де-факто довела до розвалу Грузії, коментує газета. Газета Виборча також наводить заяву польського президента щодо подій в Грузії. Лех Качинський, зокрема, сказав, цитую, «Кроки Росії не можуть лишитись без різкої протидії країн вільного світу», сказав польський лідер. «У нас газ, а у вас?» – так підсумовує газета Виборча ставлення Росії до Євросоюзу. Говорячи таке, Росія холоднокровно дивиться у вічі країн Західної Європи. Водночас Москва продовжує імперську політику на Кавказі. «Що нам далі робити? Чи ми зовсім безсилі?» – запитує щоденник. Газета Виборча пише, що найбільш жорстким заходом щодо Кремля було б встановити ембарго на торгівлю з Росією, перекрити рахунки російських енергетичних компаній «Газпром» та «Лукойл» в європейських банках. Експерти також вказують на те, що російський капітал не такий віддалений, він же прив'язаний до європейського ринку, є частиною інвестицій у країнах Західної Європи, де російські олігархи охоче закуповують нерухомість. Газета «Дженник» вказує, що відповідь Євросоюзу на російські дії в Грузії треба очікувати наступного тижня, у понеділок, коли відбудеться спеціальний саміт лідерів країн-членів ЄС. «Дженник» цитує керівника польського МЗТС Радослава Сікорського, який вважає, що для ЄС цей саміт буде практичним тестуванням щодо вироблення принципів єдиної зовнішньої політики Євросоюзу. Газета зауважує, що попри запевнення Москви, що вона не боїться міжнародних відплатних дій після її кроків у Грузії, видно, що міжнародні інвестори забирають свій капітал з російського ринку. Як ціла Європа, ми в 10 разів багатші від Росії, разом з США у 20 разів. Якщо Росія піде з усіма нами на війну, тоді вона знову зазнає невдачі, підсумовує в інтерв'ю в газеті «Дзіннік» міністр закордонних справ Радослав Сікорський. У якому напрямку прямує Москва, запитує газета «Рзеczpospolita». Мова йде не лише про столицю Росії, але і про флагмана російського чорноморського флоту, який, вийшовши з бази в Севастополі, прямує до берегів Грузії. У зв'язку з цією подією «Рзеczpospolita» прогнозує, що Чорне море може невдовзі стати ареною майбутнього російсько-українського протистояння. Відомо, що набрав чинності указ президента України Віктора Ющенка про обмеження у пересуванні кораблів російського чорноморського флоту, підкреслює щоденник. Що станеться, коли Москва на шляху до грузинського порту Поті зустріне воєнні кораблі НАТО, запитує «Рzeczpospolita». Щоденна варшавська газета «Życie Warszawy» повідомляє про вуличний хепенінг, що у вівторок проходив на Замковій площі, що неподалік Старого міста. У часі вуличного дійства громадське товариство «Солідарні з Грузією» закликало варшавян купляти грузинські продукти, зокрема вино. «Не бійся Путіна, пий грузинські вина». Такий був головний клич хепенінгу. Члени також збирали харчі та одяг для потерпілих у війні з Росією. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І ми продовжуємо тим українським путівником. Присутність американської та натовської військової техніки у басейні Чорного моря непокоїть російських політичних лідерів та військових командувачів. Президент Медведєв заявляє, що під виглядом гуманітарної допомоги американці постачають Грузії зброю та боєприпаси. Командувачі російської армії додають, що американські моряки виконують шпигунські місії. На запитання нашого брюссельського кореспондента Віталія Яреміці відповідає експерт з експерт з військово-стратегічних питань, заступник директора фундації зі стратегічних досліджень Ів Боє.
Наразі ми підійшли до такого моменту кризи, коли необхідно зберегти розсудливість, тверезо осмислити ситуацію та в жодному разі не дозволити емоціям взяти гору над зваженим аналізом. Сполучені Штати мали намір надіслати до Чорного моря кілька своїх кораблів для військових навчань. Отримавши дозвіл Туреччини на перетин Босфору, Америка надіслала ще декілька кораблів з гуманітарною допомогою для Грузії. Тож боятися чогось немає підстав, бо очевидно, що це є лише гуманітарною допомогою зі Сполучених Штатів. Не варто підливати олії до вогню у цій складній справі.
Але росіян непокоїть те, що допомогу везуть саме військові кораблі.
На місці є три човни. Човен берегової охорони, смінець «Макфол» та командний човен, що теж знаходився у цій зоні. Не треба перебільшувати ні в один бік, ні в інший. Америка не вступить у війну на боці Грузії, а росіяни не нападатимуть на американські кораблі.
Деякі західні експерти висловилися за те, щоб НАТО допомогли Україні вивести Чорноморський флот Росії. Чи можливе долучення Альянсу до цього процесу?
Грузинська криза виявила, що Альянс не робитиме жодних кроків для виведення російського флоту з Чорного моря та для того, щоб він покинув Севастополь. Тепер треба розпочати переговори, щоб зрозуміти справжні причини цієї кризи, зрозуміти чутливість Росії щодо Кавказького регіону. НАТО нічого не вживатиме, крім дипломатичних кроків, щоб не дратувати росіян, котрі наразі у позиції сили.
Після подій останніх тижнів присутність російських військових на пострадянському просторі непокоїть як лідерів цих держав, так і країни Заходу. Чи можлива допомога країн-союзниць НАТО у справі їхнього виведення до Росії?
Я не можу уявити, щоб Альянс вжив конкретних кроків для того, щоб відтиснути росіян на їхню територію. Це спостерігалося у 50-ті роки, коли в радянські часи Захід відтісняв Радянський Союз до його колишніх кордонів. У нинішній ситуації Альянс певною мірою показав свою слабкість.
А як, на вашу думку, вплине російсько-грузинський конфлікт на прийняття рішення країнами-союзницями щодо членства Грузії та України в Альянсі?
На мій погляд, після всього, що сталося, навіть припустити важко, що Грузії дадуть місце в НАТО. Що стосується України, то, зважаючи на вкрай чутливу ситуацію, їй слід визначитися, чи буде її безпека краще застрахована членством у НАТО, чи, з іншого боку, їй було би краще розпочати переговори з Росією, щоб гарантувати свою територіальну цілісність, що непокоїть всі потужні західні країни, включно з Францією, Великобританією, Німеччиною і, звичайно ж, Сполученими Штатами.
Це був експерт з військово-стратегічних питань, заступник директора Фундації зі стратегічних досліджень Ів Боє. З ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Закінчуємо «Європейську свободу» неполітичним матеріалом. У Венеції відкрився 65-й міжнародний кінофестиваль, що триватиме до 6 вересня. І я дуже хотіла б там бути, але не судилось. За задумом його організаторів, цього року менше шику і гламуру голівудських зірок, більше простору для маловідомих акторів. Традиційно багато американських фільмів, але дуже помітна присутність італійського кіно. Загалом у конкурсній програмі 21 стрічка. Наталка Кудрик знає більше.
Найдавніший кінофорум Європи відкрила позаконкурсна комедія режисерів-братів Коенів «Спалити після прочитання» про пригоди агента ЦРУ. У головних ролях зіркова трійка Джордж Клуні, Бред Піт і Джон Малкович. Клуні і Піт прибули до Венеції не лише заради презентації фільму. На їхню честь влаштували благодійну вечерю, щоб зібрати кошти для нужденних в африканському регіоні Дарфур. З боку господарів фестивалю це своєрідний жест уваги саме до пана Клуні, відомого поборника прав і свобод знедоленого народу. Журі венеціанського конкурсу очолює німецький режисер Вім Вендерс. Протягом 9 днів на венеціанському острові Лідо відбудеться 19 світових прем'єр. З-поміж 21 конкурсної стрічки 5 картин зі Сполучених Штатів, 4 з Італії, по 3 від Франції і Японії, 2 фільми з Німеччини, жодної картини від Східної Європи. У головному конкурсі один російський фільм. Олексій Герман-молодший презентує картину «Паперовий солдат». Фестиваль щойно розпочав, а стосовно його програми вже пролунали критичні відгуки. Німецький часопис «Шпігель» назвав кінофорум надто патріотичним через велику кількість фільмів італійського виробництва, зокрема у конкурсній програмі. На такі закиди директор венеціанського фестивалю Марко Мюллер відповів.
Видання «Der Spiegel» не прочитало програму уважно. 8 італійських стрічок з-поміж 55 у загальному переліку – це нормально. Поза тим, якби вони придивилися, то помітили б, що вперше за 20 років у конкурсній частині аж 2 німецьких фільми.
Втім, патріотизм організаторам кінофоруму важко заперечити. У четвер, 28 вересня, героєм вечірньої кінопрезентації буде знаменитий італійський стиліст Валентино Гаравані. В рамках секції «Горизонти», присвяченій новаторському і документальному кіно, представлена стрічка «Останній імператор». Це документальна історія про життя і творчість великого дизайнера. Фільм зняв американський журналіст Мет Тірнауер. Окрім Валентино, інший італійський гість Венеціанського форуму – Адріано Челентано. 4 вересня він разом з дружиною Клаудією Морі поза конкурсом представить оновлену версію свого старого фільму «Юпіду». За вклад у кіномистецтво почесного «Золотого лева» з рук Челентано отримає італійський режисер, сценарист і продюсер Ерманно Олмі. З Скандальний резонанс на фестивалі пророкують іранській картині «Тедіум», яку показують в секції «Горизонти». Режисер і письменник Бахман Мотамеді каже, що його стрічка – правдива історія про життя сімох транссексуалів у сучасному Тегерані. Тема дискусійна в західних країнах, а ще більше в ісламському суспільстві.
Це була Наталка Кудрик з матеріалом про відкриття Венеціанського кінофестивалю. А це була Європейська свобода. З вами була Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Новини Радіо Свобода.
20:30 за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин вас вітає Сергій Драчук. На Харківщині поблизу міста Лозова горять склади боєприпасів. Лунають вибухи. За повідомленнями потерпілих наразі немає. Евакуйовано мешканців прилеглого військового містечка. Рухові потягів через залізницю, яка поєднує Крим із Москвою через місто Лозова, наразі ця пожежа не загрожує. До інших подій. Україна засуджує дії Росії щодо грузинських регіонів. Про це мовиться в офіційній заяві президента України. В інтерв'ю агентству Reuters, яке Віктор Ющенко дав окремо, він назвав визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії неприйнятним кроком і наголосив на непорушності міжнародного принципу збереження територіальної цілісності будь-якої держави. У цьому ж інтерв'ю Віктор Ющенко також висловив думку, що Україна має збільшити Росії орендну плату для її Чорноморського флоту, який користується деякими об'єктами на території України. Уряд України сьогодні затвердив для Чорноморського флоту порядок перетину кордону України, який раніше визначив своїм указом президент, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко оголосила, що уряд України теж підтримує територіальну цілісність Грузії. Британія застерігає Україну не провокувати Росію. Керівники України мають засвідчити рішучість не дати жодного приводу для якихось дій Росії, сказав міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Міллібанд у перебігу сьогоднішнього візиту до української столиці. Він також заявив, що Захід не має намагатися ізолювати Росію і що така ізоляція була б невиправдана і контрпродуктивна. Водночас, виступаючи в Києві, британський міністр склав велику відповідальність за те, щоб не почалася нова холодна війна, на президента Росії Дмитра Медведєва. У Євросоюзі вважають, що Україна може стати наступною ціллю політичного тиску Росії. Відтак, Європейський Союз має висловити Україні чітку підтримку її майбутнього членства, щоб відвернути таку можливість, заявив комісар ЄС із розширення Оллі Рен. Думку про те, що Росія після Грузії може взятись і за Україну, має і Франція. Її міністр закордонних справ Бернар Кушнер заявив, що Крим і Україна загалом, а також Молдова можуть стати наступними цілями Росії. За його словами, Росія є міжнародним ізгоєм, і це думка не тільки Європейського Союзу, сказав Кушнер, країна якого нині головує у Євросоюзі. І такі на цей час головні новини на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні середа, 27 серпня. На вечір хвилі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Що спроможна зробити коаліція проти дій Росії в Грузії? Це поїхав до Києва з'ясовувати чільний британський дипломат Девід Міллібанд. І там почув.
Ми не маємо намір давати можливості для базування військових підрозділів, які можуть використовуватися для агресії, військових дій з третіми чи четвертими сторонами.
Президент України Віктор Ющенко також хоче підняти оренду для Чорноморського флоту Росії. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters. А уряд Юлії Тимошенко сьогодні затвердив нові правила перетину кордону для російських моряків, які будуть наслідки.
Тільки появилось указ президента, як 95% населення вийшло з прапорами російськими, з квітами.
Чи можна проводити кавказькі паралелі в Криму? Що про це думають кримчани?
Путь в данном случае один. Это поднятие вопроса о статусе Крыма на межгосударственном уровне.
І про це на початку нашої передачі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Забезпечити найширшу можливу коаліцію проти російської агресії в Грузії. Таку мету ставив перед собою перед сьогоднішнім візитом до Києва державний секретар Великої Британії Девід Мілібенд. Чільний західний дипломат приїхав до Києва наступного дня після того, як Росія визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії та Південної Осетії. Це рішення різко розкритикували у світі. Водночас на Заході лунають побоювання, що Україна може бути на наступною після Грузії. Таку стурбованість висловив сьогодні міністр закордонних справ Франції. Крим і Україна загалом, а також Молдова можуть стати наступними цілями Росії. І це дуже небезпечно, заявив Бернар Кушнер. А за перебігом візиту до Києва чільного британського дипломата стежить київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Отже, які ми маємо підсумки?
В принципі, напередодні приїзду до Києва Девід Мілібенд заявив, що рішення Росії підтримати незалежність Абхазії та Південної Осетії є невиправданим та неприйнятним, і повідомив, що у зв'язку із цим він їде до Києва, аби забезпечити якнайширшу коаліцію проти російської агресії в Грузії, про що, власне, ти сказала уже, Мар'яна. Тож від нинішнього візиту очікували чогось неординарного та проривного. Утім, несподіванок не сталося, і сторони все ж таки обмежилися дипломатичними заявами. На питання журналістів, що ж це за коаліція така, Мілібенд заявив, що він не мав на увазі якогось нового об'єднання, а йшлося про спільність думок та позиції світової спільноти через уже існуючі структури щодо дотримання територіальної цілісності держав та норм міжнародного права. А також пан Мілібенд зазначив, що події кількох останніх тижнів на Кавказі підкріплюють позиції тих, хто підтримує демократичний вибір двох країн. Мається на увазі приєднання України та Грузії до ПДЧ щодо НАТО. Що ж до термінів, бо там лунали інші заяви, то він зазначив, що немає якихось конкретних обмежень. Утім, при цьому зазначив, що поки що йдеться про ухвалення цього рішення на грудневому саміті, як це було зазначено раніше.
Тетяно, у світі лунають побоювання, що зараз починається нова холодна війна, а лідери Росії кажуть, що Москва у цьому не зацікавлена. Чи якось реагував на таку стурбованість чільний британський дипломат, перебуваючи у Києві?
Так, сьогодні пан Мілібенд зазначив про те, що міжнародна спільнота демократична не хоче холодної війни. Що ж до Росії, то він зазначив, що саме президент Медведєв зараз є відповідальний за це, щоб ця холодна війна таки не розпочалася.
Від київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук ми чули про візит до української столиці державного секретаря Великої Британії Девіда Мілібенда. Тим часом президент України сьогодні розкритикував рішення Росії визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. Віктор Ющенко заявив.
Ми жалкуємо в зв'язку з прийняттям такого рішення. Для України воно неприйнятно, і тому ми не можемо підтримати цю позицію.
А в інтерв'ю агентству Reuters Віктор Ющенко наголосив, що Україну турбує, що ж робить російський флот, який базується у Севастополі.
Ми не маємо наміру давати можливості для базування військових підрозділів, які можуть використовуватися для агресії, військових дій з третіми чи четвертими сторонами.
До цього президент України додав, що Україна може порушити питання про збільшення оренди за базування Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Тим часом сьогодні Кабінет міністрів затвердив президентський указ про порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями і кораблями Чорноморського флоту Росії. Перед цим соратники президента заявляли, що доля цього рішення є іспитом для уряду на захист національних інтересів. Тему продовжить київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
За новими правилами, Росія має інформувати Україну про те, яким чином її кораблі і вояки перетинають українські кордони. Свій указ про пересування Чорноморського флоту президент України затвердив ще 13 серпня. І відтоді із секретаріату президента почала лунати критика на адресу уряду. Мовляв, прем'єр Юлія Тимошенко не поспішала схвалювати документи про флот через те, що грає на руку Москві. Сама Юлія Тимошенко, яка сьогодні затвердила президентську ініціативу, запевнила, що це технічний.
Сьогодні ми прийняли технічні форми звітності, технічні форми обміну інформацією між Україною і Чорноморським флотом. Я не бачу там ніякого конфлікту, ніякого протистояння.
Позитивно оцінює запровадження цього указу і доцент Києво-Могилянської академії, оглядач газети «Флот України» Ігор Лосів.
Чорноморський флот Російської Федерації треба поставити в законні рамки на теренах України. Адже за часів Кравчука і Кучми це військове угруповання звикло робити на території України все, що їм заманеться, абсолютно себе нічим не обмежуючи. Українська влада повинна знати, коли, куди, з якою метою йдуть російські кораблі, російські військові контингенти, які базуються на теренах України.
Між тим, навіть серед пропрезидентських сил не усі схвалюють указ Віктора Ющенка щодо Чорноморського флоту. Зокрема, і колишній представник президента України в Криму, нині народний депутат ЗНУНС Геннадій Москаль, сказав Радіо Свобода.
Якби не було указу президента по Чорноморському флоту, спокійно би цей крейсер «Москва» прийшов і ніхто б не звернув на нього увагу, так як він постійно заходив і виходив з Криму. Тільки появилось указ президента, як 95% населення вийшло з прапорами російськими, з квітами, плав там, на лодках зустрічати цей крейсер «Аврора». Тобто ми на рівному місці підняли патріотизм до Росії.
Вистачає критиків і наміру президента підвищити плату за базування Чорноморського флоту в Криму. Народний депутат України з партії регіонів Олексій Плотников.
Це не досить зрозуміло, як з точки зору загальної угоди про перебування Чорноморського флоту. Тобто там ціна не піднімається протягом усього терміну перебування.
Олексій Плотников попереджає, що через флот може розгорітися економічна війна з Росією.
З боку Російської Федерації буде ембарго на постачання там українського молока, сиру та багато чого іншого. З боку Росії буде підвищення плати за споживання газу в Україні. Україна, окрім Чорноморського флоту, може підвищувати там плату за транзит. Тобто, якщо це буде зроблено, то це буде одним з кроків до відновлення повномасштабної економічної війни з сусідньою державою.
Натомість голова парламентського комітету з питань оборони і національної безпеки Нунцівець Анатолій Гриценко переконаний, що лише піднімаючи оренду за флот, Україна зможе захистити свої інтереси. За його словами, в угодах з Росією записано, що починаючи із 2008 року, Росія повинна платити Україні за орендовані флотом об'єкти за українськими законами. А вони, на думку Анатолія Гриценка, передбачають ринкову оцінку орендованого майна і, відповідно, ринкову орендну плату. Нині Україна отримує за базування російських моряків в Криму майже 100 мільйонів доларів щороку. Ці гроші Київ отримує не прямо, а у вигляді списання боргу за російський газ. За підрахунками видання «Дзеркало тижня», Україна щороку недоотримує за російський флот близько 1,5 мільярда доларів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А що ж тут може зробити Захід чи НАТО? Зокрема, допоможе Україні вивести російський флот з Криму. Думку брюссельського експерта ви почуєте на цій хвилі через кілька хвилин.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. В Криму, де в 90-ті роки минулого століття виникла серйозна загроза сепаратизму, повідомлення про визнання Росією Південної Осетії та Абхазії сприйняли стримано. І, зокрема, перші особи автономії відмовилися коментувати цю інформацію і порівнювати ситуацію на Кавказі з Кримом. Але детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, яка реакція кримських політиків на визнання Росією Південної Осетії та Абхазії?
Справді, і спікер місцевого парламенту, і прем'єр автономії, і представник президента не коментують цю інформацію. Реакція ж політичних сил традиційна. Лідер кримських комуністів Леонід Грач дії Росії назвав логічними і привітав їх. Лідер кримського руху Леонід Пилунський навпаки засудив визнання незалежності грузинських регіонів і заявив, що Москва хоче розв'язати війну і в Криму. Стурбованість висловив і один з керівників Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров, який сказав Радіо Свобода, що за діями Росії серйозна небезпека для Криму. Водночас привітали указ Медведєва в російській громаді Криму. Там заявили, що зараз у кримчан з Росією існують тісні культурні зв'язки, а незабаром будуть і політичні зв'язки. Кримський політолог Андрій Венець вважає, що реакція кримського політикуму цілком очікувана і досить таки обережна, хоча слід очікувати і на політичні спекуляції. Ось що він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Даний прецедент може бути використаний радикальною частиною кримського політикуму для роздмухування сепаратистських настроїв в Криму. Але на даний момент ми ще не можемо сказати, що абхазські події активно використовуються всередині української ситуації політичної. Прецедент цей дуже спірний і його можна використати, я думаю, лише з політичною метою.
Це був кримський політолог Андрій Іванець, і з ним практично погоджується представник радикального крила проросійського руху, координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячі, який ось що сказав Радіо Свобода.
Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация продемонстрировала...
Визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, Росія продемонструвала всьому світу, що вміє захищати своїх громадян, де б вони не перебували. Що ж до Криму, то варіант, який Москва застосувала у Південній Осетії, в Криму не підходить. Тут шлях один – розірвання великого договору з Україною і підняття питання про статус Криму на міждержавному рівні. Це була заява пана Подячого, одного з лідерів радикального крила проросійського руху в Криму. Ну, а в Севастополі місцева преса більше обговорює неповернення у базу крейсера «Москва». Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Анатолій Ноговіцин учора в Москві заявив, що ракетний крейсер «Москва» вийшов із Севастополя на полігон бойової підготовки відповідно до плану і повернеться до головної бази Чорноморського флоту Росії у вівторок ввечері. Тобто ще вчора ввечері Москва мала повернутися до Севастопольської бази. Але сьогодні, попри цю заяву Ноговіцина, крейсер «Москва» знайшовся в територіальних водах Грузії. Він зараз стоїть на рейді Сухумського порту, а в порт ввійшло кілька кораблів, менших кораблів Чорноморського флоту Росії. І зараз вони там перебувають. Мар'яна?
Такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Це програма «Свобода сьогодні», далі у випуску. Чи підтримує Організація Об'єднаних Націй незалежність Сухумі і Цхінвалі?
When we have aggressor state as a permanent member of the Security Council, it is very hard to envisage any meaningful.
Сьогодні зустрічаються президенти Росії та Китаю. Чи погодиться Пекін на політику Кремля на Кавказі? І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії сепаратистських районів Грузії стало цілковитою несподіванкою для Організації Об'єднаних Націй. Поки що не було жодної офіційної реакції з боку цієї міжнародної організації. Є лише заява Мішель Монта з представниці генерального секретаря Пан Гі Муна.
Today's developments
Такий розвиток подій може мати ширші наслідки для безпеки і стабільності на Кавказі. Генеральний секретар шкодує, що це може ускладнити зусилля у Раді безпеки знайти прийнятне рішення для розв'язання кризи в Грузії, заявила представниця Генсека ООН. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Які зусилля у Раді безпеки мала на увазі пані Монтас і чому рішення Кремля можуть ці зусилля ускладнити?
Ну, йдеться про, по-перше, про місію спостереження ООН в Грузії, що з нею буде, та про два проекти розв'язання проблеми, висунуті на обговорення Ради безпеки. Це французькі проекти, російські. Але після визнання Москвою двох сепаратистських територій Грузії ситуація радикально змінилася, і ці документи втратили значення. Нині Рада безпеки просто не знає, що робити далі, бо Росія є постійним членом Ради і посідає право вето. Тобто будь-яка резолюція, що засуджує вторгнення російської армії, може бути заблокована Росією. Щоправда, Віталій Чуркін, російський посол в ООН, сказав, що його уряд не давав йому жодних інструкцій щодо дій у Раді безпеки, але Іраклій Аласанія, посол Грузії, визнав реальність.
When we have aggressor state as a permanent member of the Security Council, it is very hard.
Коли країна-агресор є постійним членом Ради безпеки, дуже важко очікувати значних наслідків або дій у Раді безпеки, сказав Асланія. Мар'яно?
І що це все означає? Чи будуть якісь наслідки для Росії? Адже існує ще Генеральна асамблея ООН, крім Ради безпеки.
Це правда, існує, але резолюції Генеральної асамблеї, на відміну від резолюції Ради безпеки, не мають зобов'язуючої сили. Грузія, як повідомив той же посол Аласанія, вже почала будувати міжнародну коаліцію проти незаконних, за його висловом, дій Росії, з тим, щоб добитися дипломатичних, економічних і фінансових санкцій. Втім, фінансові наслідки вже даються в знаки на московській фондовій біржі, де курс акцій нестримно падає, бо інвестори просто забирають свої гроші з Росії. Крім того, як зазначає сьогодні в редакційній New York Times, визнання Кремлем сепаратистів, я цитую, може надихнути цілу низку повстань навколо і всередині Росії. Це Придністров'я за визнання незалежності від Молдови, Нагірний Карабах від Азербайджану і багатий нафтою Татарстан, що хоче відокремитись від Росії. Якщо Москва забула про свою жахливу війну за придушення чеченців, то ми не забули, пише «Нью-Йорк Таймс».
А цю газету читав нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн, який розповів нам про реакцію у Сполучених Штатах і про те, як відбуваються дебати в Раді безпеки ООН. На початку цієї програми ми розповідали про те, як на Заході намагаються розбудувати коаліцію проти, як вважають західні дипломати, російської агресії в Грузії. І Росія також шукає союзників у світі. Сьогодні в Душанбе зустрічаються президенти Росії та Китаю – Дмитро Медведєв та Ху Цзіньтао. Китай дав знати, що на порядку денному може бути доля двох сепаратистських регіонів Грузії. Якщо Захід засудив те, що Росія визнала незалежність Сухумі та Цхінвалі, то представники китайської влади заявили про те, що вони сподіваються, що держави знайдуть відповідне рішення. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свободи Віталій Порников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, чи може розраховувати Росія на підтримку в державах Азії?
Зараз дуже важко сказати, яким будуть підсумки Шанхайського саміту організації Шанхайського співробітництва. Він відбуватиметься тільки завтра. Зараз тільки прибувають учасники цього саміту. Можна сказати, що Росія, звичайно ж, наполягатиме на такій підтримці. Зараз відомо, що її дипломати говорять, що Білорусь має невдовзі визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Однак очікувати якихось чітких рішень наслідків цього саміту, здається, не варто, тому що очевидно, що окрім колишніх радянських республік, є і китайська позиція. Китай може бути більш стриманим. Здається, що набагато більш важливим для Москви може бути навіть позиція Казахстану. Казахстан має таку серйозну зараз ділову зацікавленість у Грузії, що якщо він поведе себе обережно до грузинського керівництва, якщо казахстанський бізнес піде за цієї Кавказької республіки, це може стати дійсно серйозним ударом по інтересах Тбілісі. Так що ще невідомо, хто з співрозмовників Дмитра Медведєва на саміті Шанхайської організації співробітництва, Худзін Тао чи президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, буде для нього важливішим.
Ну і тут варто зазначити, що крім китайського та казахстанського лідерів, російський президент буде також мати консультації з лідерами Афганістану, Ірану, Таджикистану та Узбекистану. Чи тут можливі якась підтримка дії Росії?
Ну, тут знову потрібно зрозуміти, на що буде обмінена така підтримка. Тому що головним питанням, яке має розглядатися на саміті, головне не з точки зору порядку денного, а з точки зору важливості, є питання про процедуру прийняття нових членів. Якщо Росія зможе добитися розширення Шанхайської організації співробітництва, що в цій організації з'являться такі країни, як Іран, поза сумнівом це може серйозно змінити взагалі ситуацію в регіоні і взаємини Шанхайської організації співробітництва з іншими міжнародними організаціями. Однак, знову таки, тут є важлива позиція Китаю. Вона дасть знаки, наскільки Китай готовий поруч із Росією сьогодні на серйозну конфронтацію з Заходом.
Подробиці про співпрацю в рамках Шанхайської організації співробітництва і про те, чи Росія знайде союзників в Азії, ми чули від московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Присутність американської та натовської військової техніки в басейні Чорного моря непокоїть російських лідерів та військових командувачів. Президент Медведєв заявляє, що під виглядом гуманітарної допомоги американці постачають до Грузії зброю та боєприпаси. А командувачі російської армії додають, що американські моряки виконують шпигунську місію. У Білому домі це, звісно, заперечують. Тим не менше, чи є підстави гадати, що ці човни несуть загрозу Росії? Це запитав брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця у брюссельського експерта з військово-стратегічних питань, заступника директора фундації зі стратегічних досліджень Іва Бойера. І ось що почув.
Наразі ми підійшли до такого моменту кризи, коли необхідно зберегти розсудливість, тверезо осмислити ситуацію та в жодному разі не дозволити емоціям взяти гору над зваженим аналізом. Сполучені Штати мали намір надіслати до Чорного моря кілька своїх кораблів для військових навчань. Отримавши дозвіл Туреччини на перетин Босфору, Америка надіслала ще декілька кораблів з гуманітарною допомогою для Грузії. Тож боятися чогось немає підстав, бо очевидно, що це є лише гуманітарною допомогою зі Сполучених Штатів. Не варто підливати олії до вогню у цій складній справі.
Але росіян непокоїть те, що допомогу везуть саме військові кораблі.
На місці є три човни. Човен берегової охорони, есмінець «Макфол» та командний човен, що теж знаходився у цій зоні. Не треба перебільшувати ні в один бік, ні в інший. Америка не вступить у війну на боці Грузії, а росіяни не нападатимуть на американські кораблі.
Деякі західні експерти висловилися за те, щоб НАТО допомогли Україні вивести Чорноморський флот Росії. Чи можливе долучення Альянсу до цього процесу?
Грузинська криза виявила, що Альянс не робитиме жодних кроків для виведення російського флоту з Чорного моря та для того, щоб він покинув Севастополь. Тепер треба розпочати переговори, щоб зрозуміти справжні причини цієї кризи, зрозуміти чутливість Росії щодо Кавказького регіону. НАТО нічого не вживатиме, крім дипломатичних кроків, щоб не дратувати росіян, котрі наразі у позиції сили.
На запитання Радіо Свободи відповідав брюссельський військовий експерт Іво Бойер. І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про події, якої з нетерпінням чекають футбольні фанати і всі, кому небайдуже змагання. Сьогодні ввечері у двобої в Києві зійдуться команди київського «Динамо» і московського «Спартака». Два тижні тому кияни розгромили москвичів із рахунком 4-1. Перед початком нинішнього матчу ми поцікавилися вашою думкою. Чи зможе українська команда повторити тріумф удома? три чверті. Учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org сподіваються, що так. А кожен п'ятий зізнався, що мало цікавиться спортом. А ось очікування киян.
Динамо завжди виграє, тому зараз вона тим паче виграє, тим м'ясо.
Я думаю, що виграє. Думаю, що, напевно, що буде важка боротьба, але все ж таки на стороні Динамо.
Динамо виграє. Це по-любому. Один прогноз. То ж саме, що ви болельщика Спартака спросите, теж скажеш, що Спартак виграє. Но виграє Динамо.
Це інтересно буде. Мене це взагалі, мене присадили чоловік і син. Мені це дуже цікаво, тим більше після такого матчу, який був у нас. О, а що ж у нас буде сьогодні? Будемо надіятись, але... Знаєте, мені здається, що це настільки вже на уші їх поставили, що тяжко сказати, настільки насторожено вже, настільки підготовлені. Думаю, що так, що ми виграємо. Буде гра така запекла вже.
Звичайно, кожен українець, ївлянин вболіває за Динамо. Тому так всі говорять, я так говорю.
Ось такі кияни мають очікування перед матчем «Динамо» і «Московського Спартака». Це була передача «Свобода сьогодні» і з вами була я, Мар'яна Драч.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.